Od 6. hodiny ranní začala v celé České republice platit přísnější opatření proti šíření koronaviru. K uzavřeným restauracím přibyly zavřené obchody a služby. Vláda omezila volný pohyb a apeluje na lidi, aby šli do práce a pak zůstávali doma. Setkat se mohou nově pouze dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Ve vysílání je teď první vicepremiér a ministr vnitra z ČSSD Jan Hamáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste vyzval občany k dodržování nařízených opatření. Je zjevné, že ta nařízení teď lidé dodržují méně ochotně než na jaře. Viděli jsme a slyšeli jsme, co se dělo třeba včera v obchodních centrech. Tak jak to chcete změnit?
Budeme muset to občanům vysvětlovat, budeme na ně muset apelovat a budeme muset stále vysvětlovat, co to znamená, nebo co se může stát, nebo co se stane, když ta opatření nebudou dodržována a když prostě nezačne klesat počet nakažených. Prostě pokud ten počet nakažených nezačne klesat, tak mezi 7. a 9. listopadem nám skolabuje zdravotnický systém. To znamená, nebudeme schopni zajistit zdravotní péči pro všechny občany České republiky, a to jak pro covidové pacienty, tak pro další pacienty. Prostě během pár dnů de facto tady hrozí riziko totálního kolapsu českého zdravotnictví.
Jsou na stole i nějaké častější kontroly dodržování vládních opatření?
Policie dělá, co může, a já teda chci říci, že v tom nejviditelnějším, to znamená v nošení roušek, tam podle toho, co mám za informace, tak tam problém není. Tam i lidé zareagovali na to nové nařízení nosit roušky venku, takže tam policie nemá takový problém. Většinou se to řeší, když tak domluvou, ale to problém není. Co já vnímám za obrovský problém, je to, že lidé prostě neomezili ty kontakty. A vzhledem k tomu, že nás čeká příští týden, kdy jsou státní svátek, prázdniny a tak dále, tak samozřejmě největší riziko je, že lidé stráví ten týden tím, že budou chodit od návštěvy k návštěvě. A to samozřejmě je strašlivá chyba. A může to tu celou snahu vlády a v celé společnosti se zachránit úplně zničit. To znamená, já bych chtěl všichni apelovat, aby fakt zůstali doma. Aby zůstali se svojí rodinou. Samozřejmě můžu jít na procházku, ale aby netrávili volný čas tím, že budou chodit po návštěvách. To fakt není dobrý nápad a tak vykazuje to víceméně sebevražedné tendence.
No, ty apely jsou stále častější, nicméně jaké pokyny má v tomhle směru policie? Vy jste říkal, že dělá, co může, a má tedy zadání důsledněji postihovat ty, kteří pravidla nedodržují, byla nějak posílena nebo pracuje ve standardním režimu?
Policie mimochodem je taky slušně zdecimovaná tím koronavirem. My máme každý den 200-250 případů, kdy jdou policisté na karanténu nebo jsou pozitivní, to samé hasiči, takže stejně jako jiné sektory společnosti, tak i v policii ten koronavirus řádí. Takže policie samozřejmě může postihovat takové ty viditelné věci. Ale znovu říkám, jako podle toho, co vím, tak tam úplně důvod není. Problém je, že tady se něco odehrává jaksi viditelně a tam to ti lidé dodržují a pak to, co vidět není, to znamená to, co děláte ve svém volném čase, s kým se potkáváte a tak dále, a kde k těm kontaktům dochází, tak to tady bohužel bují, a to už policie může postihovat těžko. Těžko může zvonit na dveře a kontrolovat, jestli tam máte návštěvu nebo ne.
Nouzový stav končí 3. listopadu. Je asi víceméně jasné, že za 14 dní nebude ta situace úplně pod kontrolou. V Izraeli to trvalo měsíc a půl. Tak kdy se rozhodnete, jestli budete žádat o prodloužení nouzového stavu?
Já jsem přesvědčen, že jiná možnost než požádat o prodloužení není. A probereme to na jednom z jednání vlády, které nás čeká. Přesně teď nevím, ale určitě zase je slušnost vůči sněmovně to neposílat na poslední chvíli, takže já bych to viděl někdy příští týden.
Vy jste také šéf ústředního krizového štábu, oznámil jste nákazu koronavirem. Nebrání vám nemoc v práci? Dá se vykonávat v izolaci?
Zatím ne, protože ústřední krizový štáb stejně funguje na dálku, stejně jako vláda, takže já jsem včera odřídil jednání UKŠ. Samozřejmě, kdyby, dej bože, ta nemoc u mě postoupila, takže bych musel do nemocnice, tak to by už asi nešlo, ale zatím to zvládám.
Co by poté následovalo? Kdo by převzal řízení krizového štábu?
Musel by to vzít někdo jiný, to znamená můj zástupce z ministerstva vnitra, nebo by pan premiér jmenoval někoho jiného z členů ústředního krizového štábu. Ale já doufám, že to nenastane, já věřím, že ta moje nemoc bude mít ten lehčí průběh.
I my přejeme co nejlepší zdraví. Ještě k dalšímu tématu. Kancléř Mynář dopoledne oznámil, že udělování státních vyznamenání se letos 28. října na Pražském hradě konat nebude. Prezident Miloš Zeman ocenění vybraným osobnostem udělí, předá jim je ale kvůli epidemii až příští rok. Vy jste s prezidentem na toto téma také mluvil. Původně on chtěl ten ceremoniál uspořádat, mluvil o tom, že zrušení oslavy by bylo zbabilostí a ostudou. Proč podle vás nakonec změnil názor?
Já jsem panu prezidentovi řekl svůj názor, že jako není vhodné v takovéto situaci pořádat velké akce. A popravdě řečeno, očekával jsem, že to k tomu dospěje. Je to jediná možnost a je to vlastně rozumné řešení, takže já jsem za to rád. A prostě pan prezident dospěl k názoru, že v takovéto situaci opravdu není vhodné takovéto akce konat. Nevím, jestli výsledkem té dohody je to, že bude nějaký projev prezidenta republiky, to bych pokládal za vhodné, ale rozhodně žádné shromáždění na Pražském hradě se konat nebude. A říkáme to rozumné rozhodnutí.
Vy jste mluvil o tom, že apelujete na občany, že se snažíte vysvětlovat. Vnímáte přitom, že ta důvěra ve vládu je teď mnohem nižší, než byla na jaře?
Určitě, tak na jaře jsme tahli všichni za jeden provaz, byla tady velká snaha ten virus porazit. A bohužel před to léto se nám podařilo nasekat samozřejmě spoustu chyb, potom žádná. A tu důvěru společnosti vláda do jisté míry ztratila. Nicméně, to je tady samozřejmě fakt, ten druhou stranou já snažím snášet na stůl ty argumenty a vysvětlit lidem, že i když té vládě nemusí věřit, tak ten problém je natolik závažný, že prostě to řešení vyžaduje. A já nevím, co už má být závažnějšího, než upozorňovat na to, že pokud něco neuděláme, tak se může 9. listopadu stát, že prostě přijede sanitka do nemocnice a nebude tam pro toho člověka postel s dýchacím přístrojem. A to nemusí být covid, to může být havárka, to může být infarkt. Tak prostě, jestli tohle to není dostatečně silný apel, tak já už pomalu mi docházejí argumenty.
Já se ptám i proto, že asi se shodneme, že ty informace jsou velmi důležité pro lidi, aby věděli, proč mají ta opatření dodržovat, ale vaše ministerstvo vnitra připravuje novelu krizového zákona, kde je i paragraf 38, který omezuje, na co se občané mohou státu ptát, tak není při krizích důležitá naopak naprostá transparentnost, aby občané mohli státu věřit?
Ale samozřejmě, jenomže při vší úctě toto je neúplně povedená snaha rozstupovat novelu krizového zákona. Já jsem nechal na základě pokynu, které jsem měl, napsat odborníky na krizové řízení novelu zákona, takže oni to napsali tak, jak to pokládají za vhodné, to jsou hasiči, policisté, vojáci a tak dále, takže tam napsali všechno to, co si myslí, že by mělo být správně, takže toto je odborný názor, který potom projde nějakou politickou diskuzí. A bohužel zase se to stalo bohužel ve sklenici vody, že ministerstvo vnitra chce něco omezovat, tak oni navrhují nějaký postup, my to podrobíme politické diskuzi a samozřejmě vznikne z toho nějaký zákon.
Ale určitě. Takže říkáte, že se to bude ještě měnit?
No tak samozřejmě, že jo.
Protože ta formulace je velmi vágní, tam by úředníci nemuseli odpovídat na nic za krizového stavu.
Jasně, ale já předpokládám, že všichni novináři znají postup legislativního procesu, tak toto je první návrh, který ještě ani nebyl ve vládě, já jsem ho poslal do mezirezortu, na základě připomínek z mezirezortu ten materiál upravíme, ale to, že odborníci na krizové řízení samozřejmě mají trošku jiný názor než politici či ochránci občanských svobod, to je pravda, ale ten zákonodárný proces ještě není na konci.
Říká Jan Hamáček, první vicepremiér a ministr vnitra z ČSSD. Přejeme zdraví, naslyšenou.
Tak děkuji, nashledanou.